teším sa každému, kto už tu je, možno niektorí priatelia a už sa nám tu pripájajú. Tak Adolfa vítame, zdravíme do Českej republiky. Dnes nám Adolf poslúži čítaním textu biblického, tým, že Cirkev Pána Ježiša Krista, druhá časť, je dnes téma, čiže chceme ísť do dvojky, druhá časť. Čiže bude sa čítať text Skutky, druhá kapitola. Rovno to už odovzdám teda slovo Adolfovi.
A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyka ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával duch vysloviť sa. A bývali v Jeruzaléme Židia, nábožní mužovia zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom. A keď povstal ten hlas, sišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojím vlastným jazykom. A žasli všetci, divili sa a hovorili jeden druhému, či hla, nie sú všetci títo, ktorí to hovoria Galilejania, ako tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojím vlastným jazykom, ktorom sme sa zrodili. Partovia a Médovia, Elamiti, a ktorí obývame Mezopotámy, v Judsku a v Kapadocii, v Ponte a v Ázii, vo Frigii a v Pamfílii, v Egypte a v krajoch Libie, pri Cyrene a tento čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a Prozeliti, Kretania a Araby, čujeme ich hovoriť našskými jazyky veľké veci Božie. Žasli všetci a sú bezradní, od údivu hovorili jeden druhému, čo to chce byť? Ale zase iní sa posmievali a hovorili, naplnení sú sladkým vínom. Ale Peter, zastanúc s jednostátimi povýšil svoj hlad a povedal, mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaléme, všetci, nech vám je toto známe a počujte moja slova, lebo títo nie sú spilí, ako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa, ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo. A vaši synovia budú prorokovať, i vaše dcery, a vaši mládenci budú vidieť videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv, oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň Jahvého, veľký a slavný. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Jahvovo, bude spasený. Mužovia izraelští, počujte tieto slova. Ježiša Nazarejského, muža od Boha pred vami presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete, toho určenou radou a prezvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili, ktorého Boh skresil oprostia z bolesti smrti, ako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. Lebo David hovorí vzťahom na neho vždycky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa rozveselilo moje srdce a môj jazyk splesal. Áno, i moje telo bude stániť na nádeji, lebo nezanecháš moje duše v ríši smrti a nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám proto a smele o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A teda súd s prorokom a vediac, že sa mu Boh zavázal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón. A vidiac to vopred, hovoril o zmrtvých stania Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. Toho istého Ježíša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený súd, ktorý praví sú Božou a dostanú zasľúbenie Svatého Ducha od Otca, vieril toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí, riekol Jahve, môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov na podnož tvojich noh. Nech teda vie istotne celý dom Izraela, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia? A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa dá ponoriť jeden každý z vás na meno Ježíša Krista na odpustení svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha, lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko daleko, ktorý a koľkýchkoľvek si povolá Jehova váš Búh. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril, zachraňte sa od tohoto pokolenia krivolakého. A tak ti, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa ponoriť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. A zatrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a prilámaní chleba a na modlitbách. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky a majetky predávali a myselne predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. A každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme a lámuc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v prostote srdca. Chválili Boha a mali milosť u všetkého lidu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň.
A, ďakujem, Adolf, ďakujem za službu čítania. Tak si milo prekvapil, sme teda počuli slovenčinu roháčka. Ja som nechal Adolfovi na výber, že ako bude chcieť, ako prednosti, či nejaký český preklad. Takže to bol roháček. Adolf, milé, ďakujeme za túto službu, za tvoj podiel v tomto smere a nech by Pán požehnal slovo aj dnes, ako pristúpime k tomu vyučovaniu. Ja by som opäť sa modlil modlitbu, aby Pán Boh nám to požehnal všetky tie ďalšie chvíľky. Mocný Bože, nech ti je vďaka za tvoje slovo, ako bolo aj dnes čítané v zhromaždení, že ho máme, aby nám svietilo, aby bolo našou autoritou, aby sme mohli dostávať slove, riadiť sa ním, veriť mu, stavať na ňom našu vieru, aby to nebola viera na nejakom piesku, na nejakej neistote, na nejakých ľudských názoroch, aby to bola viera na tom, čo ty si zjavil, čo vyšlo z tvojich úst, aby sme tým žili, lebo vieme, že nielen chlebom sme živí a sýtení, ale každým slovom, mocný, večný Bože, ktoré vychádza z tvojich úst. Pane, prosím, aby si nám požehnal ďalší čas, keď máme postúpiť s tou sériou o cirkvi tvojej Bože a o cirkvi tvojho syna, lebo drahou krvou tvojho syna, vieme, je tá cirkev kúpená. A tak prosíme, nech môžeme ďalej tie veci skladať, nech môžeme ďalej poznávať a nech môžeme potom uviesť do praxe posilnením tvojim a pôsobením tvoje, ktoré ty dávaš vo svojej dobrote a milosti. Tak o to prosíme pre zásluhy tvojho syna a v jeho mene. Amen. Takže, priatelia, séria je rozbehnutá. Koľko bude mať častí, je otvorená vec, čo sa vie, že toto je dnes druhá časť. Je to teda séria Cirkev Pána Ježiša Krista. A v tej prvej časti to bolo také motivačné, keď si spomeniete 2 týždne naspäť, či ste boli naživo s nami alebo záznam, tých 10 dôvodov, prečo by sa každý kresťan mal pripojiť ku miestnej cirkvi. A tam jednoducho ja nemám iný odkaz, stále aj ku každému, nech je kdekoľvek na zemi, každej duši vyznávajúcej Krista poviem, pripoj sa k zboru, pokiaľ nemáš neprekonateľné prekážky, pripoj sa k zboru, buď súčasťou miestnej cirkvi. To je Božia cesta. To je to, čo Boh chce a čo Pán Ježiš chce, aby sme takto išli vo viere. No a na ten taký motivačný štart pridajme teraz tú druhú časť a pozrime sa na to, čo historicky od dávna cez storočia sa kázalo medzi biblickými kresťanmi, že sú isté 4 znaky miestnej cirkvi, ktoré úplne skoro pri zrode cirkvi hneď prichádzajú na scénu a hneď sa tam objavujú. No a popri tejto sérii, ako ju chcem prejsť a ňou poslúžiť, tak nám chcem dať do pozornosti jednu knihu, ktorá je vydarená a ktorá má veľkú hodnotu a stojí za to si na ňu aj nájsť čas aj si ju prejsť. Teraz je to od autora Petra Mastersa, ktoré v slovenskom preklade, jeden, v podstate až také 2 preklady nakoniec existujú pre isté historické okolnosti, ale teda jeden preklad, ktorý ľahko nájdete na internete úplne bezplatne, sa volá Členstvo v cirkevnom zbore podľa biblického vzoru. A keby ste ho teda hľadali, tak je to na web stránke www.solideogloria.sk, tam je všelijaký materiál, rôzny kresťanský biblický, a je tam celá taká stať, sekcia knižnica, a v rámci toho sú tam také oddiely, témy a je tam, že miestny zbor. A tam je PDF súbor. Tá kniha má možno 60-70 strán A5-kových. Nie je to žiadne obrovské čítanie, ale rád ju odporúčam už viacero rokov ako veľmi dobrý prehľad toho, čo to znamená patriť do miestneho zboru a byť jeho súčasť a byť v ňom zapojený. A tá kniha má teda takú celkovú sumu, celkové zhrnutie. Keby ste ju držali v ruke, tak je tam také celkové zhrnutie, ktoré by som teraz niečo odcitoval. Kristus naplánoval domov alebo rodinu pre svoj ľud, ktorá je na týchto stránkach opísaná ako dielo Božej geniálnosti. Toto je veľkolepá téma, ktorá je životne dôležitá pre náš duchovný rást a požehnanie a tiež pre našu službu Spasiteľovi. Táto knižka odpovedá na mnohé otázky o cirkevných zboroch a členstve v týchto zboroch tak, ako sa vyskytujú v novozmluvných časoch. Hneď po chodení s Kristom a spoznávaní doktrín viery, členstvo v dobrom cirkevnom zbore má mocný formujúci vplyv na život veriaceho. A toľko teda taký ten odkaz smerovník, že veľa dobrého materiálu je v tejto knihe a určite, ak si nájdete čas, veľa požehnania a objasnenia cez tú knihu môže prísť. Ten dnešok chcem teda ťahať ďalej z tohto takého citátu smerom k tomu, čo je teraz náš záber, rovno pohľad do Božieho slova. Teda, my keď sa pozeráme, hej, čo je to teda zdravý zbor, pripojiť sa k miestnej cirkvi. No ale aj prezápasiť, mám tam nájsť duchovný domov, mám byť vnútorne presvedčený, že je to zdravý zbor. Mám byť vnútorne uistený, že to je môj duchovný domov, kde môžem plne sa zúčastniť, plne sa podieľať, plne byť zapojený. Teda mám mať jasno v tom, čo ten zbor má charakterizovať. Čo ho má. Masters tu hovorí o dobrom cirkevnom zbore. Hej, bežne sa povie u biblických kresťanov, chceme zdravý zbor, bojujeme o zdravý zbor. Realizujeme zdravý zbor, biblicky zdravý, biblicky správny, ktorý bude na správnej biblickej ceste. to bude a je aj zápas tohto zboru, spoločenstvo biblickej viery Bratislava. A teda z pohľadu písma, a hneď na začiatok éry cirkvi je, že tu máme 4 znaky, s ktorými potrebujeme pracovať. Teraz ešte, ako sa tých 4 znakov ideme dotknúť, a toto vám potrebujem prepnúť na iné zobrazenie, aby to bolo teraz lepšie vidieť, tak si všimnite, ako celá tá druhá kapitola, ktorú brat Adolf prečítal, akú má v sebe veľkú históriu z pohľadu toho, že čo všetko je v jednej kapitole knihy skutkov. Aj druhá kapitola. Koľko vecí je tu podaných, ktoré sú kľúčové milníky toho, čo Boh konal a ako koná. Je tam príchod Ducha Svätého. Stovky rokov predtým zasľúbený, nakoniec uskutočnený, že Duch Svätý prichádza. Je vyliatý na túto zem. Prišiel ten čas, že zvláštnym spôsobom Boh pošle svojho ducha v novej kvalite, v novej intenzite, v novej zacielenosti, inak, než to bolo kedykoľvek predtým, že pôsobil na zemi Duch Boží a je tu teraz Kristov duch, Boží duch, Otcov duch, cez dokončené dielo Pána Ježiša a je tu obrovské Božie pôsobenie cieľom zrodiť cirkev a dať šíreniu sa evanjelia. Čo sa deje v tesnom slede? Prišiel duch, apoštoli sú zmocnení a vedie to ku kázaniu evanjelia. Čiže vždy skutočná cirkev, verná cirkev, verní Boží učeníci hľadajú, ako byť zmocnení Duchom Svätým. Hľadajú, ako konať v jeho posilnení, v jeho zmocnení, v jeho posilnení, tak, aby Duch Svätý bol sám nakoniec aktívny cez nás, cez každého verného biblického kresťana. To vedie ku kázaniu evanjelia. Nie je zamlčané evanjelium, nie je zatajené, nie je, že ľudia budú jednoducho, nečakáme, že anjeli prídu ľuďom hovoriť evanjelium. Neprídu anjeli ľuďom hovoriť evanjelium. Ani im len tak proste nenapadne ich to samých, že ako byť spasený. Niekto musí šíriť. Šíria verní biblickí kresťania, biblické evanjelium, dokončené dielo Pána Ježiša, tak ako apoštol Peter na deň letníc oznamoval. Veľké požehnanie na to Pán Boh tedy dal a vidíme tie mnohé obrátenia, ktoré sa tam dejú, a sú to skutočné obrátenia, povieme. A na zápas aj v tomto zbore je a bude o skutočné obrátenia. A je to veľký zápas. Je to zápas, ktorom len Boh sám nakoniec vo svojej všemohúcnosti môže dávať skutočné obrátenia. A naozaj sme znovu zrodenia, pretože žiaľ, nevždy sa ľudia naozaj obrátia. Niekedy sa len tak priblížia, niekedy je to skoro obrátenie. Niekedy sa to môže veľmi podobať a nie sú to vždy skutočné obrátenia zo slova Božieho. Nech by Boh dal mnohé ešte, aj ľuďom tejto krajine. Nie nejaké napodobnenie, ale obrátenia skutočné. A to celé vedie k cirkvi, ktorá, keď sa dejú tie obrátenia, ktorá má 4 znaky. No a jednoducho, každý zbor, miestny zbor kresťanskej cirkvi, kdekoľvek na svete, kdekoľvek by sme išli, keď ten zbor ide stavať biblicky, tak bude hľadať tieto 4 znaky. Aj bude v nich zápasiť, ako v nich kráčať. A teraz, ktoré to sú, už vidieť, a budeme ich teda vidieť v tom 42. verši. Lebo celý tento čas, ktorý ma teraz chcem ďalej navigovať, je už zústredený na verš Skutky 2. kapitola, 42. verš. A zotrvávali učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. Čiže tieto obrovské 4 pohyby, príchod Ducha Svätého, kázanie evanjelia, skutočné obrátenie a zakončené v krste, to vedie k tomu, že sa zrodí cirkev, ktorá má 4 znaky. Pôvodne v Jeruzaleme. A teraz, poďme hovoriť o týchto znakoch, ktoré teda nachádzame práve v tomto texte. Máme prvý znak poradí, že tá cirkev, a čo je to teda? Je to miestna skupina, ktorú jednoducho, či teraz nemusíme doriešiť každý ako technický detail, že či sa oni vždy stretli ako všade naraz, to množstvo veriacich, lebo zjavne Jeruzalemská cirkev bola, v časti sa stretávala aj v chráme, ešte bola takým zvláštnym paralelným spôsobom existovala popri chrámových stretnutiach židovstva a rôzne tam mala taký už svoju formu existencie, lebo existovala keby paralelne so židovstvom, ktoré malo ten svoj rozmer života v chráme jeruzalemskom, v časti po domoch, mala svoj rozmer života po domoch, lebo to je vidieť v 46. verši. A každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme, 46. verš, a lámuc chlieb po domoch. Bol zvláštny dvojaký rozmer života jeruzalemskej cirkvi. V jednom rozmere boli v chráme, v druhom rozmere lámali chlieb po domoch. A takto v dvoch koleniciach, ako keby Jeruzalemská cirkev existovala. Ale pre nás teraz je na záber sú tie štyri znaky. Táto cirkev, čiže všetci tí veriaci v Jeruzaleme, všetci tí kresťania, o kom hovoríme, o všetkých tých obrátených, ktorých bolo na začiatku koľko? 41. verš. A tak ty, keď máte pred sebou teda otvorené písma, ja tu mám celý čas pred sebou 41. verš. Čiže o kom hovoríme vtedy o Jeruzalemskej cirkvi? No počiatočne prvý deň letnice, obrátenie, vyliatie ducha, 3000 duší. Týchto 3000 duší malo 4 znaky. Čiže 3000 ľudí sa pripojilo toho dňa k tej cirkvi, novozrodenej, novo sa sformujúcej a tieto 4 veci ich charakterizovali. Čiže nech by bola cirkev akokoľvek malá alebo veľká v danej lokalite, mieste, stále nech má tieto 4 znaky. Prvý znak, zotrvávanie učení apoštolov. Teraz o čom vypoveda tento znak, priatelia? Tento znak vypoveda o tom, že miestna cirkev má ako celok učiť, šíriť, hájiť a prezentovať iba také učenie, ktoré je to isté, ako na začiatku učili apoštoli Pána Ježiša Krista. Takže všetko, čo kedy tvorí nejaký celok biblického učenia. Kto je Boh? Kto je Pán Ježiš Kristus? Kto alebo čo je Svätý Duch? Čo sa stalo na Golgote? Čo to bolo vzkriesenie? Ako Pán Ježiš vykonal svoje dielo? Čo bolo všetko prorokované a predpovedané v starej zmluve? Ako je to so stvorením? Ako to bolo s potopou? Ako všetky tieto veci teda nakoniec idú vrcholia v Biblii ako apoštoloch, ktorí Pán Ježiš poveruje a im dáva ako keby do rúk všetko ako keby uzavrieť, všetko zhrnúť a zosystematizovať zo celého biblického zjavenia skrze cez celú éru, ako sa Boh zjavoval a odkrýval a dať to ako až do stavu úplnosti. Že učenie kresťanské, Božie zjavenie sa stane úplným, sa stane završeným. Dojde k svojmu istému vrcholu pre túto éru, kým než nepríde večnosť. Pre túto časnosť to zjavenie došlo svojho vrcholu a apoštolov Pán Ježiš poveril, aby celistvo predložili ľuďom všetky pravdy Božie spasiteľné pre posvetenie, pre duchovný rast. A teraz my máme dnes v ruke Bibliu s apoštolským učením. Oni v Jeruzaleme takej podobe Bibliu v ruke nedržali, ako ja si teraz môžem teda chytiť a si nej listovať. Mali živých apoštolov. Kto boli apoštolovia? Toto boli. 1. Korintianom 9.1. Hovorí apoštol Pavol a takto nám približuje tú identitu apoštolov. Či nie som apoštol? Či nie som slobodný? Či som nevidel Ježiša Krista, našeho Pána? Či nie ste vy môjim dielom Pánovi? Čiže títo ľudia vedeli o sebe, že sú apoštoli, či nie som apoštol, a zároveň mali, lebo ako vedeli? Lebo napríklad spĺňali isté kľúčové kritérium, či som nevidel Ježiša Krista, našeho Pána. Teraz Pavol je zvláštny prípad. Pán Ježiš sa mu ukázal ako poslednému z apoštolskému zboru. To je vidieť, čiže my bežne môžeme o apoštoloch uvažovať, že sú to tá dvanástka, a pritom teda za vypadnutého Judáša bol doplnený Matej. A to by sme sa vracali do skutkov do prvej kapitoly, ako sa to zbehlo, teda to miesto Judáša, ktorý skončil tak zúfalo tragicky, že všetci buďme, poviem to tak, do konca života prestrašení, že nikdy také niečo neurobiť ako Judáš, zrádzať Pána Ježiša, nekajať sa skutočne z toho, či skončiť samovražde, všetky tie veci, ktoré Judáš urobil, totálne stelesnenie toho, že opak toho, čo má človek urobiť. Aj opak toho, čo má človek urobiť, ako má prísku Kristovi, ako ho má vyznať, ako sa má na neho spoliehať. Teraz Judáš tragicky je z toho všetkého von a zostáva ako odstrašujúci, desivý antipríklad toho, že čo robiť. Na jeho mieste je Matej. A je tu tá dvanástka. Ale tá dvanástka, teda ku nej sú stále niektorí ľudia, ktorých písmo hovorí, že stále sú súčasť apoštolského zboru širšie chápaného. Napríklad apoštol Pavol, tam potom takto bude figurovať. A všimnime si teda 1. Korintianom 15.8. Naposledy od všetkých, teda Pavol hovorí, komu všetkému sa Pán Ježiš ukazoval. Hej. Je tam tá dvanástka, sú tam dokonca 500 bratov, sú tam dokonca tí bratia Pána Ježiša, sú tu rôzne postavy a vraví, že naposledy, posledný, komu sa ukázal, je aj jemu, ako Pavlovi. Čiže je tu nakoniec konečný počet ľudí, ktorým Pán Ježiš sa po vzkriesení ukáže, minimálne v takom zmysle, že ich volá ku apoštolstvu a ich poverí osobne, že toto je dôležité, čiže mám tu tú odrážku, priatelia, na ktorú teraz tu je tá definícia, ku ktorej nás chcem nasmerovať. Apoštol Pána Ježiša bol svedok jeho vzkriesenia osobný a bol ním osobne poverený a vyslaný do evangelizačnej a učiteľskej služby. A títo ľudia, Boh im dával svoje zjavenia, dával im komunikáciu svoju, nadprirodzenú, zázračnú. Jednak veľká časť z nich boli s Pánom Ježišom, možno okrem Pavla všetci, počas jeho trojročnej služby pozemskej. A Pavol pripojený, hoci nepoznal, nechodil s Pánom Ježišom počas pozemskej služby, videl ho vzkrieseného a dostával zjavenia. A teda všetci títo apoštoli videli vzkrieseného Pána Ježiša, boli osobne poverení, boli buď osobne účastní služby Pána Ježiša, alebo dostávali od neho zjavenia. Takto to, čo prichádza od apoštolov k Božej cirkvi, k nám ako k cirkvi Pána Ježiša, ku mne ako k učeníkovi, každému, kto prichádza k Bohu, je sprostredkované učením apoštolov. Čiže ja sa musím pokorne prísť a opýtať sa, čo učili apoštoli Pána Ježiša. Viete, toto sú veľmi podstatné veci, lebo historicky a dodnes stále sú ľudia, ktorí majú také sklony, že napríklad ako keby oni idú k Bohu ako priamo alebo bez učenia apoštolov sa naučia, alebo je niečo viac ako písmo, kde sa naučia, alebo idú ďalej za písmo, za učenie apoštolov, alebo si predstavujú, že Boh im ide priamo zjavovať a hovoriť, a všetkým tým totálne kolidujú, totálna kolízia okamžite s tým, no moment, ale to už nie je to kresťanstvo, ktoré mala Jeruzalemská cirkev na začiatku, pretože oni zotrvávali v učení apoštolov. Oni nič nešli pridávať. Skutky 2, 4-2. Apoštoli učili, vysvetľovali, kto je Ježiš Kristus, čo vykonal, aké sú tie jeho podobenstva, aké boli jeho skutky, aký zmysel mali všetky tie divy, ktoré vykonal Jánovo evanjelium, za ktorými divmi je stále hlbší a hlbší rozmer, rozmnoženie chleba. Nie je len, že bolo nasytenie tela, hladu, čo ako je to cenné, takéto požehnanie mať, ale že existuje duchovný pokrm pre večný život. Viera o Pána Ježiša, spasiteľné spojenie s ním. Všetky tie veci apoštoli vysvetľovali. Vysvetľovali, že nie zo skutkov zákona. Že nepomôže sa snažiť dodržiavať zákon pre ospravedlnenie, čo sa ani nedá, lebo moja hriešnosť ma diskvalifikuje. Vysvetľovali Golgotu a platbu za hriech. Vysvetľovali naplnené proroctva. Vysvetľovali posvetený život, čo je správne v Božích očiach, čo nie. A tí verní učeníci Jeruzalemského zboru sa toho pridržali. Rozoznali tých ľudí, že riadíme sa ich učením. Oni majú mandát, oni majú poverenie. Teraz, pohľadu dneška, apoštoli odídu zo scény, tá jedinečná skupina ľudí nežije navždy, už je rok 2021. Čiže oni všetci mali, tiež doputovali svoju ženskú púť, títo apoštoli. Nebolo im dané predĺžovanie života až do roku 2021. Keby bolo, hej, by sme niekde sa stále s nimi stretali. Pán Boh to inak zariadil. Všetko bolo potrebné pre život, pre spasenie, pre posvetenie uložené do písma. Teraz ešte jeden veršík, Efezanom 2.20, činíme si. Teda vybudovaný, keď Pavol opisuje budovu cirkvi, cirkev ako stavbu, vraví vybudovaný na základe apoštolov a prorokov. A teraz títo proroci, len skratkovito v jednej vete, ja som historicky viaceré série kázal, kde som viac tieto veci vysvetľoval, hlbšie, podrobnejšie s nimi pracoval. Títo proroci boli ďalšia služba a ďalší úrad popri apoštoloch prvej cirkvi, ktorí nemuseli spĺňať kritérium, že videli Pána Ježiša osobne, ale mali nadprirodzené obdarovanie a zmocnenie tiež odovzdávať Božie zjavenie. A dokázali konať autoritatívnu službu, teda službu, ktorá bola v autorite záväznosti Božieho slova. Ľudia sa im popri apoštoloch tiež podriadovali ako ľuďom, ktorých si Boh vybral pre oznámenie záväznej Božej pravdy. Preto Pavol povie, títo ľudia proroci, rozumiem tomu tak z celku písma, že odídu zo scény tiež, keď odídu apoštoli. Odídu apoštoli, odídu aj proroci. Títo proroci sú širší kruh okolo apoštolov a dávajú zmysel ich existencia, kým predĺžujú apoštolov a ich službu. Hoci už nie sú osobní svedkovia. Ale čo povie Pavol, Efezanom 2.20, teda vybudovaný na základe apoštolov a prorokov. Čiže je tu nejaký pevný základ, nemenný základ. Už sa nebude, viete, keď postavíte dom, chatu, vežu, budovu nejakú, sklad, čokoľvek to bude, tak od začiatku musíte premyslieť základ. Hej? Od začiatku ho musíte vyrátať, na akú bude záťaž, na aký typ konštrukcie, aký veľký, aké tam bude podložie. To sa všetko musí prerátať, premyslieť z každej strany, ešte nezačnete stavať. A meniť základy, keď stavba je skoro dokončená a vy už ideme pokrývať strechu a zrazu zistím, nedomysleli sme to so základmi. To je staviteľská katastrofa. Aj staviteľská katastrofa. Čiže Pavol hovorí, tu je pevný, fixný, nemenný základ, vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus. A teda je tu jasný znak cirkvi, a teda o čom hovoríme dnes? Prvý zo štyroch znakov, no tam bude verná cirkev biblická, a ja poviem za seba, no to je túžba moja pre SBVBA je, no nech táto cirkev obstojí a nie je vždy biblická a nech sa drží učenia apoštolov. A budem prijať všetkým iným zborom, kde sú ľudia nastavení žiť biblicky a konať biblicky a myslieť biblicky aj s biblickou cestou, nech sa im to tiež vyplní. A to je čo? Zostať v učení apoštolov. A teraz môj bod 5.2 je, že na tom veľmi záleží, priatelia. Áno, na tom veľmi záleží. Neskôr tejto sérii sa dotkneme postavy Timoteja a Týta. Je to na pláne. Lebo sú to veľmi dôležité postavy, lebo premošťujú apoštolskú a poapoštolskú éru. A všimnite si teda, ako Pavol inštruuje Timotea a povie, maj pozor na seba, 1. Timoteovi 4.16, i na učenie zotrvávaj v tom, lebo keď to budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú. Pozrite, príde učenie do cirkvi, že Boh stvoril evolúciou, také existuje. Hrozne prenika do zborov, do cirkvi, že Boh údajne stvoril evolúciou. A potom no, to má byť ako, že to má prístup je, že zladíme ako istú modernú vedu evolučnú s Bibliou, no ale nie je veda ako veda, aj, lebo je rozdiel, že niekto robí operatívnu empirickú vedu a veci stojí na experimentoch, a je rozdiel, že mám nejaké scenáre, ako veci, že mohli byť, ako veci si predstavujem, že mohli byť a len dedukujem a usudzujem a skladám si z rôznych minimálnych nejakých poznatkov, nálezov obrovské schémy. To je obrovský rozdiel. Neviem to overiť, neviem to demonstrovať, že to tak bolo. Nemám žiadny experiment, ktorým to potvrdím. Hej, ako to je v evolúcii, že to tak hej, idem preukázať. No a toto prenikne do cirkvi a na druhý deň je z toho pochybnosť o Adamovi. Bol Adam prvý človek? Bola Eva prvá žena? Bol prvý ľudský pár? Bolo takto na začiatku. No a to máme na druhý deň po evolúcii. Na tretí deň je pochybnosť o manželstve. Aj treba manželstvo. Je manželstvo naozaj nutné, že to je jediná forma, ako žije muž a žena spolu. A na štvrtý deň je pochybnosť o sexuálnych hriechoch. A už to je naozaj hriešné, keď ľudia žijú inak než jeden muž a jedna žena. Aj, a také domino sa spustí a kocky padajú a o týždeň je otázka, či čo ostalo z kresťanstva. Aj o týždeň je otázka, čo ostalo z kresťanstva, keď takáto prvá domina kocká padne. Priatelia, toto sa historicky stalo do kolečka znova a znovu. V modernej dobe, predmodernej dobe, príde niečo, čo sa zdá, že dáme nejaký zlepšovák a o týždeň po čase nevieme, že kde zostalo kresťanstvo. Teraz Pavol hovorí Timoteovi, maj pozor na seba a na učenie, zotrvávaj v tom. Timotej musel strážiť. Čiže stále učitelia cirkvi zodpovední strážia učenie. Členovia zboru, účastní, no stále nech si preverujú, čo sa učí. Stále nech sa pozerajú do písma, či sa písmo učí. Stále nech sú bdeli voči písmu. A všetci spolu nech sú bdeli, čo sa učí, čo sa káže, čo sa prezentuje. A tu je teda ale zvláštna povinnosť voči Timotejovi. A všimnime si, lebo keď to budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú. Veľa ľudí dobre začne, potom po čase stratia nejaký kontakt s biblickou autoritou, odíde to preč. Niektorí ľudia ako keby začnú, vyzerá to dosť biblicky, a po čase ako keby ekumenické chodníčky stiahnu. Ako keby sa dalo miešať verné biblické kresťanstvo s rôznym kompromisom. Hej. Rôzny liberálny protestantizmus, skôr iných vecí, ktoré začneme miešať, začnú sa veci rozpadať. Čiže nechávam tento apel, že ako teda Jeruzalemská cirkev držala tento znak. Dobre, ale my musíme postúpiť ďalej. Z pohľadu teda ideme k druhému znaku, už on to dočítam. Teraz realizácia vyučovania toho, ako sa v cirkvi učí to, čo máme uložené v písme, sa v ére po apoštoloch zvyčajne deje cez starších alebo cez misijných pastorov. Na to sa ešte pozrieme bližšie neskôr tejto sérii. A teda, zhrnutie, apoštoli mali jedinečnú úlohu a to bolo položiť základy učenia a praxe pre život cirkvi. A miestny zbor je teda do tej miery na správnej ceste, do akej sa pridrža učenia Kristových apoštolov. To bude platiť pre každý zbor, pre tento zbor, pre každý zbor. To platí, že do tej miery, do ktorej sa držím učenia apoštolov, do tej miery som na správnej ceste. A niektoré odklony môžu byť oslabujúce, niektoré až likvidačné. Niektoré dopletú a oslabia, niektoré môžu aj zlikvidovať. Idem ku druhému znaku, priatelia. Druhý znak je to, čo tu máme ako spoločné bratské obcovanie. Čiže, keď máme roháčkov preklad, aj teda dnes znel, a teda vždy, no, teda za mňa roky idú, a roháčkov preklad je môj pre najmilší, najobľúbenejší, preferovaný. Sú rôzne iné preklady a mnohokrát má zmysel, ako študíne, nič nebráni nikomu siahnuť na akýkoľvek iný preklad, nič nebráni učiť sa pol hodinu. Pre účely služby cirkvi, miestneho zhromaždenia, cez roky ja som preferoval, keď znem v zhromaždení typický roháčkov preklad. Teraz, z tohto bodu, ale teda aspoň minimálne v tejto chvíli, teda ja mám opäť pred sebou roháčkov preklad. Rôzne, keby sme pozrel som na Matkovo, v podstate slovenský evangelický preklad, pozrel som český ekumenický preklad a v podstate všetky tieto naše preklady idú, v podstate robia to, že jedno pôvodné grécke slovo rozvíjajú na viacero, na celú konštrukciu. Lebo pozrite, to, čo tu je, aj inak spoločné bratské obcovanie, a môžete vidieť, že to bratské je kurzíve v roháčkovi. Keď máte teda roháčka pred sebou, je toto šikmé písmo kurzíva, to bratskom. Aj je v šikmom písme. To brat roháček robí, keď doplňa slova pre ľahšie pochopenie. Ale teraz, ani zďaleka nie je tak, že vždy počet slov v gréckom texte je rovnaký s počtom slov v slovenskom texte. Prečo? Lebo preklad to vyžaduje, že sa musí niečo niekedy rozvinúť, niekedy skrátiť. V skutočnosti v gréčtine máme jedno grécke slovo, koinónia. A to je preložené celým tým výrazom. Spoločné bratské obcovanie. Áno, priateľe, je to jedno grécke slovo, koinónia. Ale je to silné slovo, bohaté slovo a bežne o prekladoch sa prekladá výrazom alebo konštrukciou. Ako je to tu, aj v roháčkovi. Pre silu a pre bohatosť toho slova. Teraz, ja tu mám po ruke aj takto to vyzerá. To je taký môj už dlhoročný grécky nový zákon, na ktorý teda, keď potrebujem, tak siahnem. A je teda anglický názov, to má The Greek New Testament, ale je to teda grécka nová zmluva. Na konci v tomto preklade, alebo v tomto teda v tejto povodine, aj toto povodina, je slovník grécko-anglicky a je tam to slovo koinónia. A keď som teda nalistoval tie slovníkové výrazy, tak sa pozrime, aby to bolo vidieť. A toto je teda z angličtiny prenesené do slovenčiny, že čo urobí takýto slovník? Áno, v takejto, keď zoberiete takúto grécku novú zmluvu a nájdete na konci, že koinónia, tak tam sú takéto významy uvedené. Spoločenstvo, potom blízke vzájomné vzťahy, účastenstvo, v zmysle, že každý sa zúčastňuje. Ľudia sú účastní niečoho. A to je, hej, to, čo sa chce vyjadriť. Podieľanie sa na niečom. Ľudia sa podieľajú, participujú na niečom. Čiže koinónia je tam, kde ľudia majú spoločenstvo. Majú blízke vzájomné vzťahy. Majú účasť na niečom. Podieľajú sa na niečom. Partnerstvo. Koinónia je tam, kde ľudia hľadajú partnerstvo. Niečo spolu urobiť. Spolu dosiahnuť. Spolu sa o niečo snažiť. Prispievanie. Každý niečím prispieva. A potom je tam taká voľnejšia idea, v novej zmluve ju budeme mať, že dar. Že teda dokonca tým, že ľudia podporovali napríklad tú apoštolskú službu a prispeli napríklad finančne na to Pavlové cesty misijné, tak mali účasť na jeho diele, na jeho úsilí skrze tie dary. Čiže môžeme vidieť, že je to bohaté slovo a odtiaľ sa to deje pri preklade. Teraz posúvam to ďalej. Čo pri tomto druhom bode sa potrebujeme z neho odvodiť? Priatelia, potrebujeme v prvom rade vidieť, že bude to normálne, automatické, správne že znovu zrodeného človeka to prirodzene tiahne do spoločenstva s inými kresťanmi. Celé tie roky, čo som kresťan, tiahlo ma to ku iným kresťanom. Cez všetky možné skúšky a boje a zápasy a komplikácie, ktoré to prinieslo a rôzne zamotania a križovatky, ktoré kedy povstali v mojom kresťanskom živote a boli všelijaké, nebola to priamočiara cesta, hej, pre mňa ako kresťana, že všetko išlo len tak ako priamku, hej, geometria, dáte počiatočný bod, dáte si bod, hej, že kde to bude končiť, nejaký, hej, už takej nejakej predstave, že to tam vlastne niekde dospeje a dáte polpriamku. No, nebola to, je to celkom krukatica vo viacerých ohľadoch, ale vždy ma ťahlo do spoločenstva s inými kresťanmi. A čo som kedy pozoroval, nakoniec, kto obstál ako kresťan a žil ako kresťan a prinášal ovoce ako kresťan, tak som videl to isté pri tých ľuďoch. Že ťahlo tých ľudí do spoločenstva s inými kresťanmi. Boh tam vloží taký inštinkt, taký put nový, aj taký ťah. Jednoducho ja patrím ku iným kresťanom. A keď som kedy pozoroval, že niekto vyznával kresťanskú vieru a ho to netiahlo ku iným kresťanom, bolo mi to čudné. Je mi to čudné dodnes, že by niekto vyznával kresťanskú vieru a neťahá ho to ku iným kresťanom. No, je to čudné, je to pod otáznikom. Dočasne, cez nejaké zápasy, OK, sú nejaké zápasy, boje. Viem pochopiť dočasné rôzne boje, zápasy. Ale že prejdú roky a ten človek má možnosť byť s inými kresťanmi a nehľadá to, toto je signálka, že niečo by nebolo v poriadku. Teraz prečítam tie odseky, ktoré tu mám. Spoločenstvo kresťanov teda vyjadruje pravidelne pokračujúci duchovný kontakt medzi členmi zboru, ktorí hľadajú, ako si navzájom slúžiť na ceste viery v zasľúbenia a poslušnosti Božím prikázania. Teraz je jasné z Biblie, že kresťania sa stretli minimálne raz za týždeň a mnohokrát aj viackrát, hej, ale minimálne, alebo teda bežne raz za týždeň, alebo minimálne v tej pravidelnosti. A hovorí sa o zbierkach, že každý týždeň sa konajú. Čiže typický cyklus obsahoval to, že oni boli raz za týždeň aspoň spolu. A z tohto bodu, aj povedzme v tej našej praxi teraz, keď máme zhromaždenie hoci každú druhú nedeľu a pomedzi to sú piatkové modlitby, tak máme možnosť byť aspoň ten raz za týždeň spolu. Poznadu toho, kde je teraz riešenie spoločenstva biblickej viery Bratislava. Aj biblicky, keď pozriem na to, oni každý týždeň nejakú formu toho, že boli spolu, mali aspoň jednu, byť spolu. A to ich charakterizovalo. Čiže tu je jednoducho už, prečo bude existovať tento zbor. Aby bolo pre kresťanov možné byť spolu a sa stretnúť a zažiť spoločenstvo. Pretože, prečítam druhý odsek, vidíme, že kresťanská viera nie je solová záležitosť, kde by veriaci človek fungoval izolovaným spôsobom. Ale naopak je tu vzájomnosť a priateľstvo a kontakt a komunikácia a životný prienik. To znamená, že ja ako kresťan poviem, že ja potrebujem iných kresťanov, bratov, sestry. Potrebujem vás v tomto zbore ako spolukresťanov. Malo by byť tak, že každý o tom druhom vie povedať, že áno, potrebujem toho druhého, brata, sestru, ako spolukresťana na tej ďalšej ceste. Pretože tu je istá duchovná rodina a istá duchovná vzájomnosť. Teraz to spoločenstvo kresťanov bude mať, idem ku 6.3, ako organizovaný, tak aj neorganizovaný rozmer. Toto ráno teraz je typicky organizovaný rozmer. V zmysle je oznámený čas, je očakávaná dĺžka, koľko to trvá, od 9.30 do 11.00 typicky. Sú oznámené termíny, kedy máme najbližšie také stretnutie a máme takéto nedeľné ranné biblické zhromaždenie. Teraz čo všetko v zboroch by sme našli širšie vzaté. Aj my tam nie sme v všetkých týchto veciach, ktoré teraz prečítam. A mnohé ako keby sa rodia, očakávam, budú rodiť a tvárne ďalej, ale niečo máme. Nedeľné ranné zhromaždenie už sa koná v tomto zbore. Večera pánova zatiaľ sa nekonala v tomto zbore. Je to predmet toho, čo sa ďalej po ceste nakoniec skoro alebo neskôr má udiať. Členské stretnutia. Je nejaká komunikácia členov tohto zboru a je tu istá forma, v ktorej sa to prejavuje. Stredajšie biblické zhromaždenie. Keď sú zbory väčšie, viac rozbehnuté, nepokryjú všetko nevždy už nedeľným biblickým stretnutím, dávajú si niekedy cez týždeň, útorok, streda, štvrtok. Áno, tak väčší, viac rozbehnutý zbor to môže mať. Modlitby piatok večer. To tu máme. Typicky tak každý druhý piatok je tu snaha, aby boli modlitby piatok večer. Aj to má tú organizovanú formu. A to celé nás drží pokope v nejakom celku, v nejakom útvare, aby sa to nerozpadlo. Hej, ako zbor, ktorý sa nebude stretať pravidelne, asi čo ho tak čaká? No ja poviem, hej, to smutné slovo, že asi tak postupný rozpad. Hej, čiže predstavte si čokoľvek, čo ľudia robia spolu a nebudú to ťahať pravidelne, cieľane, tak ich čaká rozpad. Hej, čiže jednoducho Boh chce od nás pravidelnosť a zodpovednosť. A potom je tu ten neorganizovaný rozmer. Navštívim nejakého brata, to netreba nejako organizovať, lebo mi to príde na mysel, na srdce, alebo jedna sestra pošle inej sestre povzbudzujúcu správu, či zatelefonuje. Jednoducho, ten zbor žije svojim vlastným spontánnym životom, kde ľudia ďalej sa zbližujú a komunikujú a kontaktujú a zistujú, že čo všetko ich ešte ďalej ako spája, čo všetko prežívajú a ako si vedia jeden druhému poslúžiť. To organizuje Svätý Duch, netreba tomu už dávať žiadnu nejakú organizačné plánovanie. Jednoducho Svätý Duch bude v ľudských srdciach pôsobiť, aby všetky tieto rozmery sa rozvíjali. A nech by to tak bolo v tomto zbore. A nech každý biblický zbor na Zemi, na planéte to zažíva a nech toho má plnosť. Čiže, priatelia, z tohto bodu toto je to ale podstatné, že Boh chce, to znamená, že Boh chce, aby miestne zbory si držali pravidelnú formu spoločenstva. Typicky zápas bude o zhromaždenie pre biblické vyučovanie, naša nedeľa ráno, o modlitby, naše piatky, o večeru Pánovu, ešte sa k tomu dostaneme, lebo to ide byť samostatný bod. A nech popri tom žije všeličo neorganizované, spontánne. Pretože to Boh chce, lebo vytvára novú rodinu a nové ľudstvo. To nové ľudstvo, ktoré pôjde až do večnosti, do nekonečnej budúcnosti. Teraz toto je sila kresťanstva. A aj sila kresťanstva je, a tá obrovská vec je, teraz na Zemi je dvojaké ľudstvo. Spolu žije na jednej planete, dvojaké ľudstvo. To pôvodné cez Adama, stvorené, aj, tak ako Boh dal zemský život, človek sa stal živou dušou a sú tu ľudia, miliardy ľudí, ktorí tu sú na toľkých kontinentoch, toľkých krajinách a ľudstvo z Adama. A nové ľudstvo cez Pána Ježiša, skrze obetu Pána Ježiša, skrze Golgotu, tí, ktorí v Neho uverili, tí, ktorí činili pokánie, tí, ktorí sa stali Božie deti. A všetci miestne, v danej lokalite miestne, spolu vytvárajú zbor, aby spolu išli ďalej a si poslúžili a vyplnili Božie ciele. Takto to Boh chce. Takto Boh rozhodol. Čiže keď niekto príde, že nie, urobíme to úplne inak, tak moment, ako úplne inak? Máme zbory. Máme miestne zbory, miestne cirkvi. Máme vzor. Máme jasné postupy v Biblii, ako budú kresťania miestne fungovať. Ako nebudeme tu nič robiť inak, než len tak, ako je to v Biblii. Pretože týmto spôsobom a formou to nové ľudstvo, ktoré má sľubenú budúcnosť pre nekonečný večný život cez Pána Ježiša, má obstáť a prežiť a priniesť ovocie a vytrvať vo viere a vojsť do večnosti. Teraz to sú veľké veci. Inak, že nové ľudstvo vyskladané z koho? Z nových ľudí. Ale to je čistá Božia milosť. Aj keď o tom hovoríme, priateľa, nech vždy odznie aj dnes tém, aby to odznelo, ale hovoríme o Božej milosti, lebo si to nikto nezaslúži. Ja som hriešnik a hneď zoberiem prst a ukážem na seba, že som hriešnik. Ja pozriem na svoj život, čo som odžil od narodenia, než som sa stal kresťanom, hriešnik. A po dnešný deň nemôžem povedať, že som žil bez hriechu. Ja som stále pod Božou milosťou a pod zachraňujúcou Božou milosťou. A len takto idem ďalej tej viere v očakávaní večného života. A mám to za milosť, aby som si prial, že by každý prial tú milosť. A ešte verím, že sa budeme usilovať, že by ľudia počuli o tej milosti. Ale priatelia, jednoducho Boh niečo vykonal. Dal svojho syna. Tak miloval svet. Už väčší dar nebude. Už čo dá Boh iné ľudstvu? Už dal maximum, nepredstaviteľné maximum svojho syna, Pána Ježiša Krista, na záchranu každého veriaceho. A nás volá ku pokániu, ku viere. A hneď ako verím, mám patriť k zboru. Mám s ním splínuť, mám byť jeho súčasťou. Aby som tam žil cestu viery. Priatelia, tretí znak, lámanie chleba. Dotkneme sa ho, ale bude si pýtať aj tak ešte lepší pohľad, alebo hlavne, keď príde na prax, keď budeme už uvádzať nejakej chvíli do praxe lámanie chleba, budeme sa chcieť k tomu vrátiť. Ale teraz je to tu znak, ktorý potrebujeme s ním pracovať ako s tretím. Čiže skutky 2.42 a zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A teraz. to, čo tu máme, poviem je, že moje dlhoročné chápanie je také, že tu ide o to, čo sa inak volá Večera Pánova. Čiže kto kedy zažil nejaké zhromaždenie? Kdekoľvek ste kedy boli v zbore historického svojho obrátenia, typujem, že ste zažili, mám, by som si trúfal teda predpokladať, že ste zažili, keď ste boli pokrstení a vás do zboru prijali a nič tomu nebránilo a veci išli štandardne, že ste sa zúčastňovali na Večeri Pánovej. To je hľadajúca duša, tak sa na Večeri Pánovej predpokladám nezúčastňoval, lebo teda to je niečo, čo je dané ľuďom obráteným, vyznávajúcim pokrsteným, ale možno bol prizvaný a to videl a to pozoroval ako hosť, čo má svoj zmysel a svoju hodnotu. Keď môžu ľudia vidieť, aspoň ako pozorovatelia, aha, tak toto funguje, tak to majú zbory Večeru Pánovu. Teraz, posledné storočia Večera Pánova typicky v zboroch býva lámanie chleba, pitie z kalicha, väčšinou nejaký kúsok pečiva a kalištek, a odišlo z toho pre rôzne príčiny spoločné jedlo. Ja som sa pohyboval v kruhoch veľkú časť môjho kresťanského života, kde súčasť Večere Pánovej bolo spoločné jedlo. Bolo to moje presvedčenie, že to tak má byť, takto som sa to snažil sám praktizovať, aj iných do tej praxe uvádzať a takto to učiť, predložiť. Je to ďalej dodnes moje presvedčenie, že Večera Pánova je spoločné jedlo a v rámci toho, idem ku tomu bodu 7.2, cez to spoločné jedlo a to vrcholí vlámanie chleba a pití z kalicha. Čiže to, čo sa to mnohokrát zredukovalo, že už je len kúsok pečiva a kalíštek, buď tam bude teda víno, alebo nealkoholický hroznový nápoj, už je teda rôzna prax v tomto smere, tak to už je istá redukcia z pôvodnej plnosti. Tá pôvodná plnosť, som presvedčený, je spoločné jedlo. Prečítam bod 7.2. Čo teda to bude, že tá cirkev bola v prilámaní chleba. A potom ešte nejaké verše nám chcem priniesť. Ale najprv 7.2. Miestna cirkev cez spoločné jedlo vrcholiace v lámaní chleba a pití z kalicha vyjadruje poslušnosť Kristovmu príkazu činiť tak až do jeho návratu v sláve a moci. Čiže kým sa Pán Ježiš nevráti v sláve a moci, cirkev má ustanovené, že sa má stretnúť ku spoločnému jedlu a tým má vyjadriť očakávanie hostiny baránkovej, Božieho kráľovstva, príchodu sláve a moci a tých budúcich požehnaní, ktoré očakávame v tom spoločnom vykúpení, ktoré zažívame skrze vieru Pána Ježiša. A toto vrcholí lámaním chleba a tým kúskom toho chleba pečiva a pitím z kalicha. Biblicky ale, priatelia, ten výraz lámať chlieb, keď aj tak zdá sa, že ukazuje, že vždy je teda biblicky použitý v súvislosti, že tí ľudia, keď sa zišli lámať chlieb, oni aj nasýtili sa jedlom, ktoré tam bolo. Teraz sú mnohé biblické dôvody, ktoré k tomu ukazujú. A ja nejdem pre dnešné ráno toto nejako vyčerpávajúce rozoberať ani riešiť. Historicky kedysi som dve veľké série vyučovaní k tomu vyučoval. A existuje aj jedna pomerne nedávna, archívna, kto by mal záujem, teda jedna archívna pomerne nedávna na tému Večere Pánovej, nech sa smelo ozve taký brat, sestra, vedavý človek, hľadajúci, pýtajúci sa, ktorý by už chcel o tom viac počuť. Čo je teraz podstatné je, že z tohto bodu, teda zbor spoločenstvo biblickej viery Bratislava, bude spieť k tomu, teda v tomto zbore bude snaha nájsť teda formu a konkrétnu realizáciu, ako Večeru Pánovu uviesť do praxe. Zatiaľ nebola uvedená do praxe ku tejto chvíli. A bude sa teda hľadať v tomto roku 2021, ako to uviesť do praxe. Teraz, to celé je prekryté tým, že sú tu korona obmedzenia, že sú tu rôzne veci, ktoré teda to celé zamotali, čiže posledný rok totálne neštandardný v celom ľudstve, zamotal 1000 vecí, zamotal to pre zbory, ktoré si rôzne riešili, ako mať pre dávno etablované zbory si rôzne riešili, ako praktizovať Večeru Pánovu a buď ju prerušili tam, kde prišli nariadenia, alebo ju realizovali rôzne na diaľku. Toto je nový zbor, ktorý v podstate si formuje veci, tu, kde sme teraz, a jednoducho z tohto bodu bude snaha uviesť to do praxe. Je to dôležité prečo? Je to, lebo ideme do tej praxe a k tej praxe prídeme. Je to otázka času. Pretože z Biblie, z písma vyplýva, že keď to kresťania robia, keď to kresťania robia v kontexte miestnej cirkvi a majú spolu Večeru Pánovu, tak sa tým pokračujúco identifikujú, pokračujú v identifikácii, tým všetci hovoria sebe navzájom i všetkým, i celému duchovnému svetu i všetkým bytostiam, ktoré kde sú kedy, že sa ďalej identifikujú s Kristovým dokončeným dielom kríža Golgoty. A to je dôležité sa ďalej identifikovať. Je pre kresťana dôležité, keď som sa identifikoval vierou v deň obrátenia a pokánim. Keď som potom išiel do vody a ma ponorili do vody iní kresťania a som bol pokrstený a som sa v tej vode identifikoval s Kristovým pohrobením a vzkriesením a to navonok vyjadrilo moju vieru a zakončilo to moje obrátenie a vytvorilo to istú externú identifikáciu s Kristovým dokončeným dielom. Tak písmo hovorí, z tohto bodu si kresťan, brat, sestra, pokračuj a identifikuj sa s dielom kríža na večeri Pánovej. Identifikuj sa, hlása ku Kristovi aj takto a ku spolukresťanom a očakávaj završenie. Každá večera Pánova je pokračovanie identifikácie, stotožnenia sa, že sa stotožňujem s Kristovým dielom a že očakávam završenie, že sľuby platia, že Kristus sa vráti, že Božie kráľovstvo bude uvedené. A tieto veci prídu. A teraz pozrite, Marek 14:23. 24, sme teda v tomto treťom bode, si cením vašu trpezlivosť, zablížime teda do záverečnej časti, má to celé 4 body. Pozrite, Marek 14:23 a 24. Potom vzal kalich, to sú tie slová ustanovenia, potom vzal kalich, dobrorečil Pán Ježiš a dával im a pili z neho všetci. Všetci tí učeníci pili z kalicha, ale čo to znamenalo? Čo to znamenalo, že Pán Ježiš to tam ustanovil a nedal? A čo im povedal? Vraví 24. verš. Povedal im. Im povedal, čo to znamená. Keď to ustanovil, tak im povedal, čo to znamená. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Kresťan, obrátený, znovu zrodený, ktorý to robí a má podiel na kalichu a je takto s Božou cirkvou, tak tým vyjadruje, mám podiel. Som pod tou krvou novej zmluvy. Bolo to za mňa vyliaté. Za mňa tá krv tiekla. Moje hriechy tam boli na Golgote očistené. Moja vina sa tam zmývala, očistenie mi je takto dané a je uistený v tom a vie, že pokračuje vo viere a ide ďalej spolu s inými kresťanmi. Čiže záleží na tom. A preto aj v tomto zbore sa bude hľadať cez tento rok, ako to uviesť do praxe. Sú tu obmedzenia, je tu situácia v krajine, sú tu iné faktory, geografické, sú tu rôzne veci a ja budem s každým, kto sa chce pripájať tomuto zboru, koho to tu ťahne, komunikovať, čo ďalej z tohto bodu a ako Večera Pánova bude do praxe uvedená. Toľko teda k tomu, že to bol hneď znak prvej cirkvi. Apoštoli to uviedli, vyučili a vysvetlili. Toto Pán Ježiš ustanovil. Boli sme tam s ním v hornej dvorane. Zobral chlieb, zobral kalich. Jedli sme tam spolu a potom to takto vrcholilo. A on nás to naučil, on nám to odovzdal, on nám prikázal, že toto majú kresťania robiť. Preto v Jeruzalemskom zbore 3000 duší, 41. verš, ktoré sa pripojili, 3000 duší sa začalo podieľať, participovať na Večeri Pánovej, aby vyjadrili, že sa pokračujúco stotožňujú s Kristovým dielom kríža Golgoty. A hoď to sa kedy bude biblických kresťanov pýtať, a čo vy to robíte, to o čom je tá Večera Pánova? Možno prídu ako hostia, budú zvedaví sa pozrieť, poviem, my sa identifikujeme, stotožňujeme s Ježišom Kristom, s tým všetkým, čo, kým on bol a kým on je a s jeho bezriešnosťou, ktorá je v náš prospech a s jeho dokonalou poslušnosťou sa k tomu hlásime, že to nás zachraňuje. S jeho poslaním, ktoré mu otec dal, že toto nás zachraňuje. S jeho láskou, ktorú nám priniesol, že sme pod tou láskou, s jeho dobrotou, s jeho mocou, ktorá zmenila naše životy, sa identifikujeme tu na tejto Večeri Pánovej a vždy môžeme bez váhania toto povedať komukoľvek na každej Večeri Pánovej a byť odhodlaní to praktizovať a o tom pokračovať. Teraz skutky 27 tu sú, ale teraz už z tohto pohľadu nie sú už kľúčové pre to, čo som chcel odovzdať, ale vidieť tam, ako ďalej teda skutky spomínajú, ako ďalšie zbory pokračujú praxi Večere Pánovej a ten výraz Skutky 20. kapitola 7. verš a prvý deň týždňa, keď sme sa zišli lámať chlieb. Pavel hovoril s nimi, lebo mal na druhý deň odísť a pretiahol slovo až do polnoci. Čiže je to pokračujúca prax, ktorú všetky verné biblické zbory nej pokračovali. Priatelia, ste statoční poslucháči a za mňa teda štvrtý bod, ktorým to celé dnes budeme uzatvárať. Čiže opäť odkaz, je tu aj pomerne nedávne isté archívne vyučovanie ku Večeri Pánovej a kto by sa chcel k nemu dostať, treba sa mi ozvať. Poďme na ten štvrtý znak, ktorým to celé pre dnešné ráno sa nám naplní. Zotrvávali na modlitbách. Štvrtý znak, spoločná modlitba. A teraz, priatelia, aké to vyjadrenie, že čo to znamená, že je modlitba v živote kresťana? No, to znamená, že my nemáme sily sami v sebe ani odžiť kresťanský život, ani obstáť, ani si poradiť v živote, ani to celé odkráčať a odžiť. To znamená, že my potrebujeme Božiu pomoc, všemohúcnosť, silu, moc, lásku a dobrotu. A ako si ju prosíme? Cez modlitbu. 8. bod tu, 4. znak. Tam, kde existuje duchovný život skrze znovuzrodenie, tam bude existovať aj modlitba ako dýchanie znovuzrodenej duše. Teraz, viete si predstaviť, priatelia, kresťana, čo sa nemodlí? Idú dni, idú týždne, idú mesiace a on sa nemodlí? Vlastnými slovami, na kolenách si nájde chvíľku, zaverie sa do komórky, hľadá, ako volať Bohu. No nepredstaviteľné. To môže byť taký kresťan? Ja poviem nepredstaviteľné. Ako by mohol byť taký kresťan? To by znamenalo, že ten človek nepotrebuje Boha. To si myslí, že na to má? Že to sám zvládne? Že on nebude závisieť na Bohu? Že on nebude hľadať Božiu pomoc? Ten človek si myslí, že kresťanský život je z vlastnej sily a že vôbec život je z vlastnej sily. Lebo viete, čom je tragédia ľudstva, hriešnosť ľudstva? No, tragédia ľudstva, hriešnosť ľudstva je okrem iného aj klamlivá myšlienka, že my ľudia si so všetkým poradíme, my to všetko máme vo svojej ruke. Boha stvoriteľa, ktorý všetko stvoril, my už nepotrebujeme. No ale to je klamstvo, to je zvod. To je nepravda. My potrebujeme Boha, ktorý všetko stvoril, aby nám pomohol, aby nám dal milosť. A sa musíme pred ním toľkokrát pokoriť, keď k nemu prichádzame. A teraz rozmer modlitby, teda vidíme, ako hneď v Jeruzalemskej cirkvi, teda v tomto štvrtom znaku, na čo je dôraz z pohľadu toho, čo Lukáš, evangelista, nám tu dal, priatelia, na čo je dôraz? Priatelia, dôraz je na to, že modlitba bude nielen komorková, že sám som vošiel a sám sa modlím, ale bude aj spoločná. Že to bude modlitba, ktorej sa cirkev stretne. Čiže jeden rozmer modlitby komórka, Matúš 6, ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zamkni dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. To voláme, že komórková osobná modlitba. A druhý rozmer, a tento tu vidíme, áno, skutky. Ešte si všimnite, je, že cirkev sa dokáže stretnúť a spolu modliť. A v našej praxi tohto zboru už máme piatky vyloženie zacielené na modlitby. V reálnej praxi v priemere každý druhý piatok. V priemere dlhodobom taký zhruba každý druhý piatok ubýva ten čas, piatok večeru od 21.20 do 22.00 sú konkrétne potreby často spísané, zároveň je priestor priniesť vlastné zápasy, potreby a sa spolu modlíme. Chceme v tom pokračovať aspoň v takej forme, ako to je teraz, aby bola spoločná modlitba. Lebo to tiež Boh chce popri tej osobnej komorkovej modlitbe. Chcem nás zobrať o kapitolu späť. To sú tie verše skutky 1, 12, 13, v podstate až 15. Čiže skutky 1. kapitola 12, 13, 14, 15. Vtedy sa vrátili do Jeruzalema apoštoli z vrchu zvaného Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema na cestu sobotného dňa od neho. A keď vošli do mesta, vyšli do vrchnej dvorany, kde sa zdržovali Peter a Jakob a Ján a Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomeus a Matúš, Jakob Alfeov a Šimón Zelota Horlivec a Júdas Jakobov. Títo všetci zotrvávali jednomyselne na modlitbe a v pokornej prosbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou i s jeho bratmi. A 15. verš, a v tých dňoch povstal Peter v strede učeníkov a bol tam vo vedne zástup tak asi 120 duší a povedal. Čiže dokonca ešte pred letnicami a pred Jeruzalemským zborom už funguje v tej prvej skupine apoštolí Mária, matka pána Ježiša, jeho bratia, a lebo Boh s nimi ešte všeličo chce vykonať, je nejaký Jakobov list v Biblii a Judov list. To sú postavy pozoruhodné, lebo to sú zo všetkého, čo vieme. To bolo z tých pokrvných bratov pána Ježiša cez Máriu. Takže oni ešte sú tu zvláštne figurujú a dojdú zvláštnej služby a užitočnosti v Božom kráľovstve. A je tu teda ale 120 duší. Sú tu ďalší učeníci. A z toho inak možná hypotéza, že tí novozmluvní proroci, okrem iného, pravdepodobne, alebo by som sa domnieval, že povstali z tých 120 duší na začiatku. Že ešte apoštolský zbor mohol byť rozšírený, okrem Pavla, o ďalších ľudí, ktorí tiež boli svedkovia vzkriesenia. Lebo oni mali z koho vyberať vtedy, keď vybrali doplnenie 12. Tak tam boli dvaja, ktorých spomínajú podľa mena, do tej 12. doplnili na miesto Judáša. Ale stále Pavol je príklad toho, že bol ešte rozšírený apoštolský zbor. Minimálne o Pavla. A sú ešte indície, že mohli byť ďalší apoštoli týmito kritériami pridaní ako širšie rozšírenie. Ale môj bod sú tie modlitby. Všimnime si, že sú spolu a sú na modlitbách. A to je tá spoločná modlitba, ku ktorej teda tiež nás sem pozvať a budeme ju hľadať v tomto zbore Spoločenstvo biblickej viery. A ja si pamätám na moju vysokú školu Žilinu, a som teda tam prežil obrátenie v 94. roku. A Pán Boh mi dal niekoľko kresťanov, ktorí s veľkou ďakou na nich spomínam po obrátení v Žiline, ktorí veľa mi poslúžili, veľa sa mi venovali, veľa požehnaní som z nich prijal. Veľmi, to boli vzácni spolukresťania, niektorých už roky som nevidel, ale veľa mi dali. A pamätám si teda, ako som navštevoval v Žiline evangelikálnu cirkev, nie je to žiadne tajomstvo, cirkev bratská to bola, a som tam poznal jedného brata, ktorý sa mi snažil vysvetliť, ktorý ma zavolal na spoločné modlitby toho zboru. A som objavil spoločné modlitby kresťanov v Žiline ako nový kresťan na pôde tej cirkvi, cirkvi bratskej, a som jednoducho zažil to, že oni sa stretli len spolu sa modliť. A to bola moja prvá skúsenosť s tým, že sa kresťania stretli a cieľ bol sa spolu modliť. A ten brat mi stále vtedy mi vysvetoval, že no to je motor zboru. Tie spoločné modlitby, to je motor zboru. Bez toho zboru nepôjde ďalej. Bez toho nebudeme môcť prežiť existovať. Dodnes som si to zapamätal. Dodnes som si to zapamätal, tú skúsenosť, tie spoločné modlitby tých kresťanov a tú myšlienku, že to je motor zboru. Môj 8.3 bod. Všetkých, ktorých to ťahne k zboru SBBA, pozývam na spoločné modlitby, ako sa vopred oznamujú na konkrétne piatky. Vás pozývam prísť a sa pridať a to zažiť. Priatelia, čas je v závere a teda toto vyučovanie potrebuje nejaký záver. Ten záver je takýto, teda 9. bod. Čiže tak, ako sme prešli, áno, všetky tie body, kedy z tých veľkých vecí, ktoré vtedy sa udiali, príchod Ducha Svätého, kázanie Evanjelia, skutočné obrátenia zakončené v krste, zrod cirkvi, ktorá má 4 znaky, tak sme tie znaky teda prešli dnes. A to bola moja túžba v tej miere, v ktorej sa dalo. A priatelia, tak ako ich vidíme, dobre v tom verši. Učenie apoštolov, ktorom zotrvávali, spoločné bratské obcovanie, druhý znak bol, lámanie chleba, večera Pánova sa tam uviedla do praxe a modlitby boli spolu na modlitbách. Všetky 4 znaky miestnej cirkvi budeme s Božou pomocou hľadať realizovať cez rozmanitú snahu v spoločenstve biblickej viery Bratislava Svenom pred. Moja snaha to bude. Moje úsilie to bude, aby všetky 4 znaky v tomto zbore boli a sa držali a sa formovali a boli uvedené do praxe. To je to nad tým, čo sme tu prešli. A pozvanie je pre každého, koho ťahne, koho srdce je poťahované tu k tomuto zboru, aby sme to mohli zažiť spolu, aby sme všetky tie 4 znaky mohli žiť spolu. Tie so skutkov 2. kapitoly, 42. verš. Priatelia, toto je záver, týmto zakončujem teda to dnešné vyučovanie a otvorím modlitby k záveru. Ktokoľvek z bratov by mal na srdci priniesť modlitbu, tak je priestor pre bratov prítomných zhromaždení prispieť modlitbou a ja by som teda tomu ukončil ten modlitebný čas a potom oznámi a potom rozlúčka. Takže otváram ten modlitebný priestor. Áno, mocný Bože, a ja sa pridávam k týmto modlitbám, ktoré hneď ma povzbudili, keď takto nie je zhromaždený. A lebo si hodný vďaky a chváli, nech tie vďaka za to, že dnes nám dávaš tú možnosť ešte takto byť spolu v týchto záverečných chvíľach. Nech tie vďaka za tvoje slovo. Nech tie vďaka, Bože, za tvoju cirkev, pretože to je dar a požehnanie, tvoje predivné naplánovanie a riešenie. ako budú existovať tí, ktorí uveria v tvojho syna, ktorí zažijú pokánie, ktorí nájdu milosť, že ty si rozhodol a určil, že budú existovať v miestnych zboroch. Že dáš, aby sa mohli poustať, zrodiť pôsobením tvojho ducha, nemôžu poustať z ľudských nejakých plánov, z ľudských nejakých predstav, ale z toho, čo ty dáš, čo ty požehnáš, čomu ty dáš zrodiť sa, čomu ty dáš vyrásť, keď sú tam v danej lokalite ľudia, ktorí prežili obrátenie. Ďakujeme ti, Pane, za jasný plán pre miestnu cirkev, pre zbory, za jasné inštrukcie, ktoré máme aj tu v skutkoch v 2. kapitole, v tom opise toho 42. verša, v tom, čo tu máme, že má každý zbor zostávať, dotrvávať v apoštolskom učení. Pane, daj, aby to tak bolo v tomto zbore. Aby každý jeden sme tak v osobnej zodpovednosti hľadali, ako to odžiť, ako to naplniť. Aby, Pane, to bol zbor, kde sa bude žiť to bratské spoločenstvo, toho spoločného duchovného života. Nech by si, Pane, požehnal a rozmnožil aj tomuto zboru. Áno, Pane, nech je to zbor, ktorý môže prísť aj postupu a dospieť k tomu, že bude tu lámanie, aby takto bola plná poslušnosť voči tebe a tomu, čo ty si dal miestnej cirkvi, a nech môžeme pokračovať vo ľuďmach, pretože už sú tu, už sa žijú, Pane. Nech sme verní, nech to pokračuje, nech sa to ešte rozmnoží. Ďakujem ti za každého brata, sestru, ktorý aj dnes tu prišiel. Prosím ťa, konaj s každým jedným z nás, aby sme hľadali zodpovednosť, aby sme hľadali správne rozhodnutie, aby sme hľadali, ako byť užitočný tebe, užitočný miestnej cirkvi, užitočný tvojmu ľudu. Aby sme, Pane, vykúpili čas, aby nám neprebehol čas pomedzi prsty a potom už bude ťažko veci dobiehať. Ale aby sme sa chytili zodpovednosti a príležitosti, ktoré sú, aby si ty, Bože, mal plnú slávu, aby tvoj syn spolu s tebou, večný Bože, bol oslávený. A chvála, Pane Ježišu, nech je tebe za tvoje dielo Golgoty. Bez toho by sme tu neboli, bez toho by nebolo. Ako sa zhromaždiť bez tvojho diela, Pane Ježišu, bez tvojej praliatej krvi, ktorá očisťuje každého, kto verí. Nebolo by možné žiadne také spoločenstvo, aké tu máme aj dnes. Tak nech ti je chvála za to, čo si vykonal, a nech skrze teba je chvála Bohu a nášmu Otcovi až na veky. Amen.